Podshoh bilan asir. Podshoh asirlardan birini o'limga buyurdi. Chorasiz qolgan asir tushkunlikka tushdi. Aqlini yo'qotishiga sal qoldi. Jonidan umidini uzgan ko'ngilga nima kelsa gapiraveradi deydilar. Asir ham qarab turmay, o'z qavmi tilida podshohni haqoratlab, nomaqul so'zlar ayta boshladi. Podshoh jahl ustida gapirayotgan bu asirning nimalar deganini qiziqib so'radi. Oqko'ngil vazirlardan biri, g'azablarini yengib insonlarni kechirganlar demakda podshohim dedi. Podshohning rahmi kelib, uning bir qoshiq qonidan o'tdi. Ammo bundan norozi bo'lgan boshqa bir vazir, biz kabi kishilarga podshoh huzurida rost so'zlashdan boshqasi lozim emas dedi. Bu asir podshohimizni behurmat qildi, nomaqul so'zlar aytdi. Podshoh ikkinchi vazirning gaplarini eshitib, yuzi tundlashdi. Vazirga o'girilib, "Menga uning yolg'oni dedi. Sening chin so'zlaringdan ko'ra ko'proq yoqib turgan edi. Chunki u yolg'oni bir yaxshilik uchun edi. Holbuki bu rostgo'ylik bir yomonlikka tayangan. Zero donalar, yaxshilik uchun ishlatilgan yolg'on fitna qo'zg'agan to'g'ri so'zdan yaxshiroqdir," deydilar. Vazir podshohning bu so'zlari qarshisida boshini egishdan boshqa bir yo'l topa olmadi. Hikmat. Bir so'z bilan ikki do'stni dushmanga aylantirish mumkin. Bir so'z bilan ikki dushmanni yarashtirish mumkin. Shunday ekan, har bir so'zni avval o'ylab, keyin so'zlagan yaxshiroqdir. Guliston Javohirlari kitobidan, turk tilidan, Kavsar tarjimasi.